1. Pandora kommer med æsken og åbner den. Det hele vælter ud på alle. 2. Pandora er en lukket æske, en person, dig. Det vil sige, den åbnende funktion åbner æsken, og Pandora er fri.
Vi kender Ursula Andkjær Olsen som en af Danmarks helt store digtere. Som en sprudlende, spidende og stærkt indfægtet lyriker. Men nu er hun debuteret med en roman. Måske. For når det gælder krisehæfterne, er genrebetegnelsen ifølge anmelderne lidt uklar. Eller som det hedder hos Politikens egen Lilian Munk-Røsing. Romangenren udfordres på det vildeste og smukkeste. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er netop Ursula Andkjær Olsen. Bare at bladre i hendes nye smukke bog, som Weekendavisens anmelder Lars Bukdal kalder et mageløst monstrum og et lyngennemblitzet tordenvejr, er en oplevelse. Bukdal har i øvrigt verdens bedste hovedpine efter frelst at være nået igennem den, skriver han. Mens informations-Erik Skjøm Nielsen først kalder krisehæfterne enerverende og ret rent ud sagt bundirriterende læsning, og så efterhånden når frem til at havne til slutningen, de sidste to hæfter, der er jo 12 i alt, som han kalder velsignet. Der har både været etiske, æstetiske og måske også feministiske læsninger af det her værk. Det står i hvert fald fast, at krisehæfterne rent litterært bryder nyt land og giver den udholdende læser en meget stor oplevelse. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det helt personligt. Men vi har også andet på programmet, for jeg taler også med Politikens Mikkel Krause Fransen om Peter Højrup til Stranden, og faktisk kommer vi også i den forbindelse lidt ind på Ursula Andkjær Olsens projekt. Velkommen til Bogfolk. Så siger jeg velkommen, Ursula Andkjær Olsen.
Tak.
Tillykke med din nye roman, Krisehæfterne. Vild, syret, monstrøs, velsignet, næsten 500 siders himmel- og helvede-dagbog, med afsæt i det oldgræske savn om Pandora. Mm. Forklar lige bogfolks lyttere det her med titlen. Hvorfor hedder den Krisehæfterne?
Det gør den, fordi den er skrevet i 12 hæfter, og den krisehæfterne, det er så ligesom en samletitel for både romanen, som er den der Pandora-historie, og så et essay, der er bagi, eller som det er kun to hæfter, de to sidste hæfter, som hedder Atlantis-syndromet, som er sådan en, ja, det er mere sådan et spejl for romanen.
Men det er jo lidt interessant, at du vælger at kalde den krisehæfterne, altså ligesom det blev til i nogle hæfter, hvor man godt kunne have forestillet sig, at historien og det her med Pandora helt sådan ud på titelbladet var tydeligt.
Ja, om Pandora står der også på titelbladet.
Sådan det er rigtigt. Her, men, det er
men det er sandt. Jamen, det var fordi, jeg tror, jeg vil jo gerne have, ligesom i en klassisk roman, hvor man ligesom har et individs historie, eller mange individer eventuelt historier, foldet ind i den store historie, så vil jeg jo gerne have den der, altså en samling af det, et stort perspektiv, de store kriser, og så et mindre individuelt perspektiv, den lokale individuelle krise. Og det vil sige, så var jeg ligesom, altså så skulle jeg jo have en samletitel for både roman og essay. Og så tænkte jeg, at så ville jeg simpelthen holde fast på de der hæfter, som bogen helt fysisk er skrevet i.
Ja, det interessante ord er selvfølgelig krise. Vi kommer ind på, hvad det er for kriser, du skriver om. Ja. Men fortæl lige inden da, hvorfor du har grebet fat i Pandora igen. Hun stak jo også hovedet op eller ud af æsken eller krukken i din debutdæksamling.
Ja, jamen altså det er jo fordi, det er en figur, som virkelig, som jeg synes, kan virkelig meget, og som jo så netop, som du nu lige påpeger, har optaget mig, altså lige siden jeg startede med at skrive, og før det også. Og altså man kan sige, Pandora er jo, i myten er hun jo denne kvinde, der bliver skabt, og altså faktisk i flere udgaver af myten er hun den første kvinde, før hende er der ikke nogen kvinder, men hun bliver jo skabt af guderne som en hævn eller en straf som guderne giver menneskene, eller vil nedkalde over menneskene, fordi Prometheus stjal ilden og teknikken til dem. Så det er jo sådan, altså det er jo lidt en parallel til en syndefaldsmyte. Og så kommer hun jo så med den her krukke, som er fuld af alverdens plager, og dermed er hun jo stærkt krisebefængt allerede fra begyndelsen.
Ja, først lever ligesom manden alene, ikke? Og så opfinder Gud kvinden, enten Eva eller Pandora, og så starter lidelseshistorien.
Så går det galt.
Må man forstå. Ja. Prøv lige at læse op, hvad der står her på bagsiden af din roman. Der står først en overskrift, der hedder mulige handlinger, og så er der 7 mulige handlinger. Dem skal vi lige høre.
Dem hører vi, okay. Mulige handlinger. 1. Pandora kommer med æsken og åbner den. Det hele vælter ud på alle. 2. Pandora er en lukket æske, en person, dig. Det vil sige, den åbnende funktion åbner æsken, og Pandora er fri. 3. Er 15 år, 17, ung, jomfruelig, lukket, kort sort hår, møder en, Romeo, som ønsker at holde låget, dåsen, lukket, og som derefter, det vil sige løbende, udøver vold, som sidenhen skal hævnes. Hævnen bliver frigjort i forbindelse med en anden person, forholdsvis sagesløs. 4. Pandora kommer, en hævn forklædt som en gave. Låget bliver åbnet, og indholdet viser sig trods alt at være en gave. 5. Opdager, at hun har stort set uendeligt mange ungdomme. En for hvert stykke musik i musikhistorien opgiver derefter virkeligheden til fordel for drømmene, ungdommene. 6. Åbner ungdommen som en jukebox, Pandoras. Alt kommer ud, undtagen håb. 7. Lader sig udsætte for noget, hævner sig via drømme.
Og når man så sidder med den her meget, meget smukke bog, det er sådan set nærmest et kunstobjekt i sig selv, og læser den her bagside tekst, hvad er det så, du vil fortælle læseren med de her mulige handlinger? Det er jo også, er det ikke en læsevejledning, eller det er en forståelse af, hvad der er på spil i den her
roman? Jamen, jeg tror, det tror jeg nemlig. Altså, det er jo et eller andet med, man kan sige, jeg har jo lavet en meget fragmentarisk roman, kan man roligt sige. Ikke? Det bliver ikke sådan... De enkelte elementer bliver ikke bundet sammen af skrift simpelthen, men til gengæld så bliver de løbende fortolket, så at sige, ikke? Så man har ligesom man har i livet selv, ikke? Altså at man går, der sker ting og sager, man lærer de her hændelser, man går sådan, nå, der var det der, der var det der, der var det der, og så binder man dem sammen, og så tænker man, jamen det betød også sådan og sådan. Nå nej, i virkeligheden så taler man med sine venner, så betyder det noget andet. Så 10 år senere så tænker man, nå nej, det der, det betyder noget helt syvende. Altså, og jeg tænkte, at der var noget virkelig interessant ved den der, altså lige præcis kobling af enkelt hændelser plus fortolkninger, ikke? At man ligesom lægger det fortolkende lag ind i romanen, men på en åben måde, ikke? Man siger ikke, at det er sådan. Man siger, at det er måske sådan. Det kunne også være, at det kunne læses sådan. Det kan også være, at det betyder det her. Altså ligesom, at det er jo sådan, det er, når man fortolker noget. Det er jo også sådan, det i øvrigt er, når man fortolker litteratur, men altså udover det er sådan, når man fortolker sit eget liv, ikke? Men der er jo altid, der er jo simpelthen åbent for fortolkninger, og det synes jeg er vigtigt.
Man kan også mærke på modtagelsen af romanen. Ja, nu siger jeg romanen, der er jo nogen, der er usikker på genrebetegnelsen i det hele taget, men der er en af anmelderne, det er Erik Skyrum fra Information, som noterer sig, og han er faktisk glad for bogen, når han frem til efter har haft nogle forbehold over for de første 10 krisehæfter, at du åbenbart, og nu citerer jeg, er totalt uinteresseret i at fortælle en sammenhængende historie. Og der er din pointe, at hvis livet leves på en måde, hvor det hele kommer til en, så skal din form for realisme måske også udtrykke det fragmentariske, men dog med løbende eller efterfølgende refleksion eller fortolkning.
Ja, altså jeg synes da ikke, nu har jeg, altså jeg læser ikke anmeldelser, så jeg ved ikke lige, nu har jeg ikke, nu hører jeg så det her fra dig. Altså, jeg synes sådan set ikke, at den ikke fortæller en historie, men den giver netop bare mange forskellige historier i en. Altså, da jeg startede med at... Altså, da jeg sådan ligesom var blevet klar over, at det, jeg var ved at skrive, skulle blive til en roman, så var jeg ved at læse Hoffmann, Itai Hoffmann, og så var jeg for eksempel selvfølgelig ikke mindst optaget af Sandmanden. Det er det fantastiske eventyr, som jo ligesom den her... Altså, sådan en fikserbilledshistorie, ikke? Der er en historie, men der bliver ligesom løbende hele tiden lagt spor ud til to historier. Ikke? En, som er en magisk historie, hvor i sandmanden, eller ikke sand, men hvor i den her dreng, der, som det jo handler om, han oplever sin far dø i forbindelse med sort magi, udøvelse af sort magi, og så bliver han forhekset af en troldmand, og så kan han ikke se rigtigt. Hans øjne bliver mærkelige, han forelsker sig i en dukke. Han kan ikke leve et normalt liv, fordi han er forhekset. Og den anden psykologiske fortolkning er også en traumehistorie. Selvfølgelig, han ser sin far dø i en ulykke. Han er ødelagt for livet. Altså, så man har ligesom de to spor, ikke? De to mulige læsninger ligger som spor hele vejen igennem teksten. Det synes jeg var totalt smukt og virkelig rigtigt. Altså, det føles naturligt, så at sige. Så jeg tror måske, det er noget med, altså, jeg kan huske, at Kirsten Thorup, hun sagde til mig, altså, romanformen som sådan, det er jo totalt urealistisk. Det har intet med virkeligheden at gøre, ikke? Og det er netop det der med, at man kan sige, altså, hvad er realistisk, ikke? Altså, jeg synes sådan set, at den her måde at lægge en historie frem på, er sådan set, den har også sin forankring i en måde, vi er på, mennesker er på, oplever verden på og forstår verden på.
Vi kender dig jo så som lyriker, og hvordan vil du så karakterisere det felt, du befinder dig indenfor? Fordi der er jo nogen, der vil sige, at det her nok er en roman, men det ligger sådan set inden for det samme felt, fordi det fragmentariske og de der kortfattede sekvenser, og på mange, mange sider vil man sige, at jeg har det samme læseindtryk og den samme følelse i mig, når jeg læser det her, som jeg læser nogle af dine senere digtsamlinger. Mm. Ikke? Det felt, du opererer i, hvis du skulle pege på det, karakterisere det.
Ja. Altså, det ved jeg ikke. Det, altså, jeg tror, for mig er det ikke på den måde vildt afgørende. Men jeg synes, at at denne bog adskiller sig væsentligt fra mine tidligere ved netop. Altså, en ting, det er klart, at jeg måske komponerer lidt på samme måde, som jeg har gjort i mine tidligere bøger. Men her, der er det der ekstra, en ekstra dimension i kompositionen, som jo er et narrativ. Der er faktisk et forløb, som går fra start og til slut af romanen. Og så kommer essayet så selvfølgelig bagved, ikke? Men det synes jeg er, det synes jeg jo, det giver jo nogle helt nye muligheder, at man ind over altså sine eller mine måder at komponere på, jo, som jeg jo har ligesom prøvet flere gange, så har man den her en enstrengethed lagt ind, så at sige, oven i det andet.
Ja, jeg kan sagtens se det. Jamen, så prøv at forklare, når du så kalder det en kærligheds- og økonomiroman. Ja. Det er jo en interessant kobling, det her med kærlighed og økonomi. Den synes jeg, vi ligesom skal have på plads.
Yes, altså, det bliver svært. Altså, jeg tror, det er meget omfattende. Og det er heller ikke, fordi jeg har sådan set ikke nogen forkromet teori om det. Men altså, jeg mener, jeg tænker, at økonomi og kærlighed er jo forbundne helt sådan fundamentalt. De handler om, hvad der er noget værd. Hvad vil vi gøre noget for? Hvad vil vi have? Altså begær, det er jo en ting, som ligesom optræder i begge domæner, ikke? Og det samme med længsler. Og så altså, og det som jeg sådan altså umiddelbart havde tænkt, det var sådan den her altså det her med at tænke i følelsesøkonomi, ikke? For eksempel hævn, det er jo at betale tilbage. Det er det hedder, ikke? Det hedder at betale tilbage. Og der ligger jo allerede den økonomiske transaktion i det. Så det er jo en følelsesøkonomi, ikke? Og der tænker jeg, altså så på den måde tænker jeg, at de to ting er knyttet meget sammen, og så sidder vi i et samfund, hvor vi i hvert fald, altså nu er det måske, man kan sige, det er måske et lidt plumret billede efterhånden, men vi har i hvert fald ligesom haft en kristen historie, hvor man har nogle grundbud om, at man ikke må ligesom, altså at kærligheden, den skal man bare give, og man må ikke tænke på, om man får noget. Og så har vi en økonomisk tænkning, som siger det modsatte, så at sige, ikke? Den siger, at du skal tage så meget, du kan få, uden at give noget som helst, eller at give så lidt som muligt, ikke? Altså det er sådan ligesom, de peger fuldstændig i hver sin retning, ikke? Og der tænker jeg lidt, at på en eller anden måde, så har man helt der, hvor økonomien og kærligheden måske burde ligge, eller hvor livet sådan set ligger, ikke? Det hele det sådan brede spor, det er på en eller anden måde tomt, altså det er så nu kan vi enten kun tænke helt koldt økonomisk, eller det hedder det normale adjektiv at bruge, at det er koldt, det ved jeg ikke, men altså helt sådan afskåret økonomisk, eller kan vi tænke helt afskåret kærlighedsmæssigt? Og det tror jeg er ødelæggende. Altså, jeg tror, det har rigtig meget at sige for den krise, vi er havnet i. Det tror jeg virkelig.
Der er meget vrede i den her bog, og ordet vrede, det er jo det første ord, vi kender i den vestlige civilisationshistorie. Vreden, Gud indebesøg. Altså, yes. Du er jo også. Fortæl noget om vreden som drivkraft for en digter og romanforfatter.
Ja.
Og måske også, hvad du er. Der er mange ting, du er, eller personen her, der er meget vrede.
Pandora er relativt vredladen. Ja, det må man sige. Altså, der, på et sted i bogen siger, eller det bliver et optrædelse et par gange, men altså, der er en af hendes veninder, der siger til hende, at inde i vreden er der et ønske. Og det der med, at der i vrede er der et ønske, og det er jo som regel et ønske om, at et eller andet skal være anderledes. Og det tænker jeg, det er jo altså at finde frem til det ønske, og ligesom, det er jo ikke sikkert, at det så er et ønske, der kan opfyldes. Det er heller ikke sikkert, at det er et ønske, der bør opfyldes, men det kan være, at det er et ønske, der kan forklare en noget om, hvad for en verden, man gerne vil leve i. Derfor tænker jeg, at vreden kan være vigtig. Og så er den jo en kraft, altså den, der er jo virkelig power i den. Og jeg synes, at, altså det er jo også meget tydeligt, vi lever jo virkelig i en tid, hvor der er vildt meget vrede i omløb. Og det der, altså... Og det er da noget, vi skal kunne bruge til noget, mobilisere til noget godt, i stedet for til ISIS eller Trump, eller hvad, altså det kan man så selvfølgelig altid have nogle andre meninger om, end jeg har, men altså, jeg vil foretrække, at vreden blev mobiliseret i nogle andre retninger end Trump og ISIS.
Det, der er så fedt ved dine bøger, og i udpræget grad den her sidder med foran mig her, eller vi sidder med, det er, når du for eksempel bare siger, inde i vreden er et ønske. Det er simpelthen en helt fantastisk formulering. På en måde er det jo banalt, fordi hvis man først tænker over det, altså enhver vred klimademonstrant, enhver gammel socialist, enhver et eller andet, der står og skråler ned på gårdspladsen op til kvinden på balkongen, ikke, og er afmægtig i sin vrede, har jo ønsket om altså lighed eller kærlighed eller balance, bæredygtighed.
Ja.
Ikke? Det er en fantastisk formulering, den der, synes jeg. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er sgu en helt fantastisk bog, du har lavet. Og nu siger jeg ikke, at jeg har læst alt sammen, vel, men det er jo sådan med det her, at man kan slå op så mange forskellige steder og blive beriget. Din egen vrede, altså krisehæfterne, man kan jo ikke lade være med at tænke, der står også Atlantis-syndromet. Man kan ikke lade være med at tænke på den tilstand, hele verden befinder sig i, føler man. Og man kan ikke lade være med at tænke på din realisme som en realisme, hvor den skrivende prøver at tage alle de her følelser på sig og spytte dem ud igen.
Mm.
Altså, det her Atlantis-syndrom. Hvad er Atlantis-syndromet?
Yeah.
Det er nemlig også en fantastisk formulering.
Ja, det er godt. Det er godt, du synes det. Jeg var også selv meget begejstret, da jeg fandt på den. Men altså, jeg havde jo tænkt det som... Altså, et syndrom er jo i hvert fald ofte sådan betegnelsen for en række symptomer samlet i et eller andet sygdomsbillede. Og jeg bruger det jo så som en eller anden netop den række symptomer, som ligesom kan siges at betegne markedsmennesket, eller forbrugsmennesket, eller mennesket i det kapitalistiske system.
Det grådige menneske.
Ja, men det er jo ikke, og det er jo ikke kun, fordi det er jo, altså, jeg har ikke sådan en, altså, jeg vil meget nødig sådan tænkes som en moralist, der siger, at man ikke må være grådig. Jeg tror, grådighed er jo en ekstremt vigtig livs... kraft, ikke? Altså, det er jo det samme. Det er jo bare bagsiden af livsglæde, ikke? Altså, selvfølgelig skal vi have livsglæde. Selvfølgelig skal vi ville alle mulige ting. Men det er jo et eller andet med at kunne... Man kan sige, netop hvis man... Altså, det som min... altså, den korte udgave af selve Atlantis-syndromet, det er jo sådan det her med, at hvis man siger, at mennesket ligesom er sådan, at det altid har en tomhed i sig, Så problemet er så, at markedet er bare det allerbedste svar på den menneskelige struktur, så at sige. Og fordi der kommer hele tiden et nyt ønskeobjekt op, når man har købt det, der var lige foran, ikke? Så dukker der et nyt op. Det er meget bedre end religionen, for eksempel, fordi det der med det evige liv, det er sådan lidt, det er simpelthen, der er for stor afstand mellem subjekt og objekt, eller mellem jeget og dets ønske. Ikke? Der er simpelthen for stor afstand, fordi, og folk begynder altid at knurre. Ikke? Det gør de generelt inden for religioner. Ikke? Det går i fisk, men markedet, det er simpelthen så godt. Ikke? Det stikker et nyt ønskeobjekt op foran snuden på en hele tiden. Og man kan ligesom også leve både i den der sådan, de nære, små ønskedrømme, og så også en eller anden sådan ret langt ude, det der sommerhus, jeg skal købe om 100 år et eller andet. Ikke? Så man kan ligesom, markedet kan på en eller anden måde modsvare den her tabsfigur i mennesket, eller tomhedsfigur i mennesket, på sådan en helt fantastisk måde, som jo, altså, den føler jeg da også selv. Jeg har det da sådan selv hver eneste dag, så netop det der med, altså jeg vil ikke sådan, i hvert fald hvis vi skal sige noget om grådighed, så vil jeg sige, at jeg er et ekstremt grådigt menneske selv. Altså, bare sådan for at gøre det klart, ikke?
Jeg hører dig simpelthen sige, at det er en del af det at være menneske, at have en grådighed, men det er også en del af samme kraft at have livsappetit.
Ja.
Og for eksempel i går aftes havde jeg Svend Brinkmann i pressen for 450 begejstrede tilhængere af frimenigheden, brinkmannismen, ikke?
Okay.
Og der sagde jeg til ham, at din nye bog handler om mådehold som dyd. Og så sagde jeg, hvad siger du til, at Ursula Andkjær Olsen i sin nye roman har det her Atlantis-syndrom, hvor hun slår fast, at det er en del af det at være menneske, at have den her dobbelthed af begær og grådighed og livsappetit.
Mm.
Og der blev pastor Brinkmann paf et sekund, inden han så svarede, selvfølgelig genialt. Ikke? Men det er godt set af dig, fordi det er også en måde at komme ud om det, som man endelig ikke må være i vores tid, og som Brinkmann måske heller ikke vil være, men er, nemlig moralist. Men hvorfor må man egentlig ikke være moraliserende? Hvad er det, der ikke fungerer der?
Det, der ikke fungerer ved det, det er, at man gør tingene for nemt, jo, eller for nemme. Altså, hvis man bare siger, altså, det er den der struktur, hvis bare du lader være at være grådig, så er alting godt. Men det er ikke hvis bare. Man kan ikke bare lade være med at være grådig, så kan man godt være død. Altså, og det er jo lidt, altså det er meget det, som det tror jeg ligger sådan generelt i den der type, sådan netop, hvad man kalder moraliserende løsninger. Det er sådan noget med, også du skal bare vise noget næstekærlighed eller et eller andet, ikke sådan lidt. Ja, det er faktisk skidesvært, altså, hvor man ligesom, man gør det simpelthen for nemt for sig selv, hvis man ikke, altså hvis man ikke netop, som nu sagde du vist tidligere, et eller andet med ligesom at prøve at leve alle disse problemer og kriser, som vi er i, ikke? Altså ligesom at sætte sig selv ind i det og prøve at iagttage, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der sker med mig? Og hvad er det, hvordan føles købekraften, når den hiver i mig? Det er ikke det, den egentlig betyder. Men det kan jo egentlig godt, det er jo egentlig interessant at betragte sådan, ikke? At købekraften hiver i dig, den vil have dig, ikke? Altså, det bliver man jo nødt til at tage på sig, at det faktisk sker, og det er faktisk noget, vi alle sammen lever i. Det kan godt være, at der er nogen, der er helt frigjort fra det, det vil jeg ikke overhovedet udelukke, men mange er ikke frigjort fra det. Og hvis vi skal have rykket hele samfundet, så bliver vi jo nødt til at kunne forstå, hvorfor det er svært, altså, og det er jo nærmest umuligt at komme ud af det her system nu, fordi vi sidder der sådan her. Spændt ud.
Men det er også derfor, at du ved, når der er en etisk læsning af sådan en bog, eller der er en æstetisk læsning af en bog, at der er måske en feministisk læsning. Alle de der læsninger er kun dellæsninger for mig, og jeg synes selv, men det er jo fordi, jeg er sådan en gammel socialist, ikke? Jeg synes selv, at det der handler om, at der er en verdenstilstand, samlet set, og så er der et forsøg på en eller anden måde at give det stemme, så fragmentarisk og komplekst, som det nu engang er.
Mm.
Det synes jeg bliver det interessante, og på den måde kan jeg godt forstå, at du kalder det realisme. Og det interessante er jo så, at vores kultur anerkender på den ene side kunstnerens autonomi, men efterspørger på den anden side selv samme kunstner eller forfatter som en slags moralsk stemme. Hvordan har du det med den der rolle? For du vil sidde i 1000 interviewer nu, eller i hvert fald 20, hvor du også vil blive spurgt om, du er dit forhold til klimakatastrofen. Nu nævnte du selv Trump.
Ja, klar.
Alle de der kriser, vi befinder os i, altså det slipper man ikke uden om. Og der er særlig ikke, når man har et værk som det her, med det indhold og den titel.
Nej, men altså, jeg tænker også, altså en ting er, hvad kunsten skal generelt, altså, og der vil jeg da helt klart holde fast i, jeg vil ikke blande mig i, hvad andre kunstnere synes, at deres værker skal, men det, altså, men derfor kan jeg jo godt have nogle holdninger til, hvad mine egne værker skal og må sige, ikke? Og vil handle om at kræve. Og det er da klart, at altså, jeg synes, hører da bestemt til dem, der synes, man gerne må have stærke ja, moralske ståsteder også. Eller, ja, det synes jeg da helt sikkert.
Men det du lige sagde, ikke? Der blænder du op for noget, hvor man siger, nå, nu kommer det. Hvad er det så, Ursula vil sige til os om, hvordan man gerne må læse hendes bøger, eller hvad det er, hun gerne vil? Og så kan man mærke, at du bliver lidt forsigtig, fordi du alligevel selvfølgelig ikke vil sige for meget fast om det. Og hvis vi nu ligesom parkerer den der med, at du skal tage politisk stillingtagen til noget som helst, og slet ikke partipolitisk selvfølgelig overhovedet, men hvis du skal fortælle os ligesom, hvad der er på spil for dig, og det, der driver dig. Altså du sidder der med dine 12 kladehæfter, ikke? Og det bliver til krisehæfter, og det er en strøm, og det er en helvedesdagbog, og så videre. Ikke?
Ja.
Og så er der lige de lyse to hæfter til sidst. Noget andet i hvert fald, dit essay. Altså igen, bare lige for læserens skyld, det, der grundlæggende driver dig i det her projekt, hvor du jo altså også skriver om savn af din mor, der er utrolig mange ting på spil.
Ja.
Men den dybeste krise for dig lige nu, du har jo også i et interview sagt, at der har aldrig levet så hjælpeløse mennesker på jorden som os. Altså fortæl lidt om det du ser derude.
Jo, men jeg vil også måske bare lige hurtigt opponere mod, at de to sidste hæfter er lyse. Altså jeg tror egentlig, de næsten er de mest... hjerteskærende. Fordi romanen er dog på en eller anden måde meget sådan, netop fordi den er vred, så er den sådan, den har et eller andet mere temperament, eller, og sådan, er gnist. Ikke? Og de to sidste hæfter er bare virkelig triste, synes jeg. Og det er jo så også dem, som, altså det er jo skrevet fra mig selv, og derfor er min mor med. Det, hun er jo ikke med i romanen. Ligesom jeg selv ikke er. Men,
det er nok forskellen i temperamentet, jeg hensyn
til. Ja, klart. Jamen, det er også helt rigtigt. Og det vi kom fra, det var, hvad jeg ser som den største krise. Jamen, jeg tænker jo, at det lige præcis er måske også noget af det, der er problemet ved det. Det er, at det er jo et kæmpe, kæmpe sammensurium af kriser, så at sige. Ikke? Og de hænger alle sammen sammen. Ikke? Fordi selvfølgelig, en økonomisk krise hænger jo selvfølgelig sammen med klimakrisen, som hænger sammen med flygtningekrisen, som hænger sammen. Altså, de hænger jo alle sammen. Ikke? Og de hænger sammen med vores livsform. De er vores livsform. Og det er jo det, der er hele kernen. Ikke? Altså, hvordan det der med at være hjælpeløs, som du sagde, jeg kan jo ingenting. Altså, hvordan skulle hvis nu vi forestiller os, at ligesom institutionerne og systemerne forsvinder, ikke? Jeg kan ikke få noget vand. Hvordan skal jeg få vand? Så skal jeg koge noget regnvand, men jeg har ikke noget strøm så, eller jeg har ikke noget gas, hvis der ikke, altså, så kan jeg ikke det. Så skal jeg lave et bål op i min lejlighed, eller hvad skal jeg, ikke? Altså, hvordan skal jeg få noget at spise? Hvordan skal jeg få noget tøj på? Hvordan skal noget som helst, ikke? Der er, altså, ligesom alt, hvad der har med overlevelse at gøre i vores hverdag, det er lagt ud på nogle andre. Det er noget med, at man køber det hen i superen, det er noget med, at det kommer ud af vandhanen, det er noget med, at det kommer ud af stikkontakten. Overlevelsen kommer måske kun delvis ud af stikkontakten, men altså, man kunne nok godt overleve uden strøm, men ikke uden vandet jo. Altså. Og på den måde, vi er ligesom spundet ind i det, ikke? Vi kan ikke, altså man kan næsten ikke melde sig ud. Altså der er meget få mennesker, som jo så gør det og bor i en skov og det kunne man selvfølgelig gøre, og det er da klart, det er da også noget, som jeg tænker på, bør man gøre det, men jeg ved ikke rigtigt om, altså hvad skal man sige, vi skal jo have rykket os alle sammen i nogle andre retninger. Så det på en eller anden måde hjælper det jo heller ikke sådan. Jeg synes faktisk, det er ret heldemodigt at flytte ud i en skov. Altså det, men man kan sige, at det gode vil være at få rykket os alle sammen, ikke? Til et eller andet. Og måske, altså... Og nu, hvis du siger, at Brinkmann snakker om modhold, det synes jeg da helt klart også. Altså, selvfølgelig skal man da... Altså, forestillingen om, at og det er jo lidt kapitalismens... grundbillede, ikke? Det er at altså umiddelbar behovs tilfredsstillelse hele tiden, ikke?
Ja. Og hvis vi bare sagde nej, det ville være det revolutionære ord. Hvis man sagde pludselig, jeg ikke bruger flere ting.
Ja.
Jeg er tilfreds med min Nokia 3310. Ja. Nej er det stærkeste ord, så vil hele lortet ændre sig.
Så vil det se anderledes ud.
Ja. Ja. Jamen, der er den der Andrea Heilsgaard-metode ud i skoven i Sverige. Ja. Der er The Walking Dead, den store serie, hvor de plyndrer supermarkedet. Er der stadig lidt penicillin på hylden i det gamle apotek? Er der noget vand, noget konserves? Er der nogen, der får en eller anden generator i stand et sted?
Ja.
Altså, det er jo de der mulige fremtider, vi allerede ser i science fiction-serier og romanlitteratur. Margaret Atwood osv. Det er jo ikke så rart at kigge på verden lige nu, og det er synes jeg det der er det barske, at man sidder her som nogle af verdens mest privilegerede, og så kan vi godt i det her lukkede rum i hvert fald, fordi man kan ikke sige til dem, der er for alvor udsatte. Det kan man jo ikke. Og som kan miste livet i en gummibåd på Middelhavet. Altså, vi sidder jo her og synes, at det er... Altså, af helvede til, ikke?
Jo, men det er jo så også netop, altså man kan sige, det er klart, jeg synes jo ikke, at jeg personligt, jeg tænker, jeg har det jo, jeg mangler virkelig ikke noget, vel? Men, og jeg tænker nemlig, at jeg burde stoppe helt med at købe noget som helst, og... sende det ned til dem i båden, ikke? Altså, det er da klart, det er da det, som man, altså, som jeg umiddelbart tænker, vil være, der skal ske noget fordeling på en fornuftigere måde.
Ja. Vi stopper den del af det her, så skal jeg bare lige her til sidst have lidt, og jeg synes, altså, lytterne skal have lidt at vide om den måde, du arbejder på. Altså, jeg bemærker, at igen, flere anmeldere taler om uredigeret rablen, og andre taler om tæt flindrende tanke eller følelsesspind. Altså ikke kun sagt så negativt, vel? Altså det er Bukdal, der taler om tæt flindrende tanke eller følelsesspind, og synes, det er helt fantastisk, og det er Erik Skyrum, der taler om uredigeret rablen og så videre. Jeg tror, det er Lilian Munk Røsing, der har et notat her, der taler om, at har jeg overhovedet det med? Jo, hun siger, at romangenren udfordres på det vildeste og smukkeste. Og det er jo interessant også for lytterne, at du ikke læser den slags anmeldelser der. Men den måde, du arbejder på, hvor lang tid har du brugt på at skrive krisehæfterne i de der konkrete kladehæfter der? Hvor lang tid har det taget dig? Hvornår blev du færdig?
Jamen, jeg startede starten af 2014. Så skrev jeg hele 14 og hele 15 og hele 16. Men fra, altså i sommeren 16, der skrev jeg de første 10 hæfter ind. Og så de to sidste essay-hæfter, de er jo så skrevet i efteråret 16. Og så har jeg jo så igen redigeret videre lidt ind her i 17, ikke? Ja, og så har jeg jo så... Men altså, men det er, hvad folk synes. Det kan, altså, men jeg kan godt afsløre, at de ikke er uredigerede. De er utroligt stærkt redigerede. Men altså, det er klart, at jeg har jo ønsket at bibeholde den... Hvad kan man sige? Den friskhed, som en tanke, der bliver forsøgt fuldt til dørs i en skriftstrøm, den har jeg forsøgt at bibeholde så vidt muligt, også efter, at det har været igennem redaktionsmaskinerne.
Okay. Så mangler det bare at lige få på plads det her samarbejde, du har med Sofia Kalkau.
Ja.
Som sagt, det er en meget smuk bog. Fortæl, hvordan det er, du har arbejdet sammen med hende om... Den er jo, altså, man skal simpelthen fortælle læseren, at den hvert hæfte rundes af med sådan nogle fine, sort-hvide fotografier i negativ, eller hvordan man nu skal forklare det.
Solarisering hedder det.
Solarisering.
Det er noget med, at man tænder en lampe i kort tid under fremkaldelsen, og så kommer, og så får alle tingene får ligesom sådan nogle lysende kanter. Og det er rigtigt, det minder lidt om negativer, men det er sådan set ikke helt det samme som negativ. Men, og så er de jo blålige, ikke? Blåsorte.
Og hun har fået din tekst, og så har hun ud fra det valgt motiver, eller hvad?
Ja, og så har vi sådan, vi har haft den frem. Det startede faktisk med at være sort-hvid, og så fordi jeg var så glad for det der med, den hed Pandora Blue Box, ikke? At vi har den her, en black box, som er den der, der registrerer, hvad der sker op til et flystyrt, så har vi en blue box, som registrerer alt, hvad der sker op til et menneskeligt styrt, eller i forbindelse med et menneskeligt styrt. Så kunne jeg jo godt lide, at den skulle have noget med blå. Så derfor så blev de så blåsorte.
Jeg tænkte selv på det, du kalder solarisering, som jeg troede var sådan negativ, som en eller anden form for radioaktiv stråling.
Ja,
når man slår op her på det første billede, er det der kunne være Pandoras boks eller æske, det ligner en atombombe eller et eller andet?
Ja, jeg er sikker på, at jeg gerne må sige, hvad det er. Det er Sofias fantastiske egyptiske æg, der ligger hen ved Den Fri, ved Østerport station, der ligger en kæmpestor skulptur.
Ja, ja, ja. Okay.
Der er den ved at blive skåret ud, og der ligger det, og det ligner nemlig et rumskib eller et eller andet. Ja. Helt vildt mystisk.
Jamen, så mangler vi bare bogfolks faste element, og det er jo en boganbefaling fra vores gæst, Ursula Andkjær Olsen. Hvad synes du, vores lyttere skal læse?
Altså, jeg vil foreslå Hans Otto Jørgensens Revolutionær, som er hans monsterroman fra i år. Denne genrebetegnelse monsterroman er også meget begejstret for. Det synes jeg, at den kan jeg godt føle mig på bølgelængde med. Det er en meget smuk og mærkelig bog, den her Revolutionær. Alle kapitlerne har titler efter Warhol-værker, og den hedder nemlig også, nu kan jeg faktisk ikke huske præcis undertitlen, men det er et eller andet med et Warhol-studie måske, eller et eller andet. Men og så kan man sige, så arbejder han sådan med nogle grundscener, der sådan bliver recirkuleret igen og igen på sådan nogle, og så på en eller anden måde, fordi selvom, altså han gør jo heller ikke det der med at ligesom fortælle historien fra A til Z, og netop forklare, hvad der sker på den der sådan, hvor man virkelig, hvad kan man sige, pinder det ud for folk. Altså det er også mere sådan, man skal ligesom opdage, hvilke ting, der er vigtige i den her fortælling, ved at de bliver gentaget. Og det er så på en eller anden måde meget fint, at den, og det er jo lidt ligesom de der Warhol-malerier, hvor det, man får det samme motiv i alle mulige farvelægninger. Og der er det som om, de samme scener kommer igen og igen på sådan en smuk måde.
Tak skal du have, og lad mig så tilføje, at hvis man får lyst til at læse den her bog, og måske ovenikøbet får læst den, så kan man i Bogfolk høre interviewet med Hans Otto Jørgensen om Revolutionær. Vi har været der, selvfølgelig. Tak for det, Ursula.
Det var så lidt.
Og så siger jeg velkommen til dig, Mikkel Krause Fransen.
Tak.
Du har læst Peter Højrups nye roman, Til Stranden. Og den handler jo altså på en eller anden måde om det verdensdrama, vi alle sammen befinder os i. Fordi vi er i det nordvestlige Tyrkiet. Det er sommer. Der er en familie på ferie. Men der er nogen ude i havet, som ikke bare er turister. Mm. Der er det her med, at vi også har en stor flygtningekrise i Middelhavet. Jeg vil gerne tale med dig om den anmeldelse, du har skrevet, men også i virkeligheden om, hvad der skal til, før du synes, at en politisk anfægtet roman er vellykket. Lad os først starte med Peter Højrups bog. Du er rigtig positiv over for den måde, han skriver på.
Ja, jamen han er jo en stor stilist, og det har han sådan set været siden debuten, og var det også i sin seneste bog, altså bogen inden den her, Island. Han skriver bare prosa, så det synger, havde han sagt, ikke? Og det har vi jo nogle prosister, der gør herhjemme, som jeg også nævner i anmeldelsen. Lars Frost, Christina Hesselholdt og Christian Bank Frost kunne man også nævne. Der er sådan nogle prosaister, som virkelig skriver godt.
Hvad vil det sige, at skrive godt, skal jeg lige så have på plads?
Men det ved jeg. For mig er det meget spørgsmål om altså, rytmik eller rytme, tempo i sætningerne. Tempo i den enkelte sætning, rytme i den enkelte sætning, men også rytme mellem sætningerne, de på hinanden følgende sætninger, og dermed sådan rytme i et større kompositorisk perspektiv. Altså simpelthen den måde, hvor syntaksen, den måde, hvorpå man som læser, hvad skal man sige, glider gennem syntaksen på, og nogle syntakser kan jo være mere modstridige end andre, ikke? Og kræve en større indsats, simpelthen som læser. Det gør Højrups prosa sådan set ikke. Han skriver bare, ja, godt gammeldags godt.
Du citerer nogle sætninger. En af dem lyder sådan her, eller nogle små sekvenser. Ernst tror, hvis jeg smiler, der kommer kun brudstykker af det, jeg vil sige fra struben. Jeg har vores søn i mig, siger jeg for eksempel. Du er en lort, siger jeg for eksempel ikke. Mm. Og så skriver du, hold op, hvor er det hjernedødt godt. Mm. Igen, hvad er det særligt gode?
Jamen det er, måske skal jeg i virkeligheden også lige korrekt sætte lidt, Jes, og sige, det er jo ikke som sådan en familie, der er på ferie her. Det er sådan et gammelt kollektiv, som man ikke rigtig har ved, hvornår gik i opløsning eller hvad, men der er også nogle gamle konflikter og gamle relationer, der ligesom ligger under overfladen. Men nu har de altså besluttet sig for af en eller anden grund at tage på ferie, eller det virker til, at det gør de sådan set næsten hvert år. Men nu er de altså her i Tyrkiet, og det er hen imod slutningen, det du citerer fra, ja. Hvor hende her kvinde har været udsat for en ret voldsom oplevelse, og nu er næsten blevet gal, kunne man sige. Og hun har altså den her kæreste, er det vel ikke engang Ernst, som hun altså skriver om her. Og hun tror, hun er gravid, men det er hun i virkeligheden ikke rigtig. Men det gode rent stilistisk og sætningsmæssigt er her jo det her med, at jeg har vores søn i mig, siger jeg for eksempel. Du er en lort, siger jeg for eksempel ikke. Altså, det er jo bare en virkelig god konstruktion, den struktur der. Altså, meget simpel i virkeligheden. Og hvad er det for nogle følelser, der gør sig gældende? Altså, hun har den her graviditet, som hun ønsker sig, men som i høj grad er indbildt. Og så har hun altså det her had i virkeligheden til den imaginære far og til ham her kæresten, som virkelig også er en lort, og som boller rundt, og som virkelig er en schuft. Og så er det jo ligesom den måde, hvorpå hun siger noget, og der er noget, hun ikke siger. Og det kan man jo beskrive på mange forskellige måder. Ja, ja. Men måden, han beskriver det om det på her, Peter Højrup, er bare virkelig elegant på en eller anden måde, men også slagkraftigt.
Ja, og der er også Lin, som er, du skriver her, hvis fokus er rettet mod Herman, hendes mand og faren til hendes børn. Mm. Der er meget vrede, der er meget, mange indestængte følelser.
Ja, det er der.
Ja. Så lad os lige få på plads, jeg havde jo en kort introduktion, men altså få lige ud for os settingen, altså hvorhen er det mere præcist, vi er?
Vi er jo på den her ø, nu skal jeg lige se, jeg tror, jeg har skrevet det ned, Boskarda. Jeg ved ikke, om det er den rigtige udtale, det er det nok ikke, men den her tyrkiske ferieø, ud for Tyrkiets nordvestkyst må det være, altså i det Ægæiske Hav, hvor at, så følger man de her personer, som altså har boet i kollektiv sammen, hen over nogle ret få dage i den her sommerferie. Og det starter sådan ret tilforladeligt ud, og så i løbet af ferien oprulles der så visse dramatiske hændelser. Herunder blandt andet de her flygtninge, der altså lige pludselig ankommer til øen og befinder sig i vandet, men også andre typer mere eller mindre personlige, private konflikter.
Hvad tror du, bogens ærne er? Hvad er det, Peter Højrup vil med den her bog? Du skriver jo, der egentlig ikke sker så meget. Det er temmelig begivenhedsløst, skriver du, ikke?
Igen, det er det i hvert fald til at starte med. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at vide, hvad en forfatter vil. Det ved jeg næsten ikke, om jeg vil svare på, eller kan svare på rettere. Jeg tror, Peter Højrup er en af de forfattere, hvor sproget spiller en fremtrædende rolle i selve skrivearbejdet. Altså, hvor at sætningerne ligesom også dikterer, hvor handlingen bevæger sig hen næsten. Så er det klart, så har det selvfølgelig været et eller andet skelet her, der siger, måske skal vi også have flygtningekrisen i spil, vel? Men det er jo spekulationer fra min side. Altså, vi kan jo bare forholde os til, hvad der ligesom står. Men jeg skriver på et tidspunkt i anmeldelsen det her med, sætningerne er bedre end scenerne. Og det er det synes jeg, altså det står jeg inden for, havde han har sagt. Og det betyder sådan set også, at når de her relationer mellem de her kollektivbeboere eller tidligere kollektivister skal beskrives, så er der sådan en vis anstrengthed i måden, hvorpå karaktertræk skal etableres. Og der er nogle scener, som sådan virker sådan lidt knirkende, hvorimod sætningerne, hvis man ser dem som rene sætninger, er ligesom ubesværet, elegante, præcise.
Så det, du siger, det er en mand, der er optaget af sproget, og sproget dikterer ham, så at sige, nogle steder hen. Mere end det er en forfatter, der måske har ville lave en roman, der handler om, hvordan det her flygtningedrama kan være indlejret i en vennegruppes ferie. Jeg er optaget af det, og grunden til, at jeg vil have dig i studiet i dag, det er, fordi du skriver sådan her, i forbindelse med, at du har slået fast, at den globale virkelighed ligesom trænger sig på. Så skriver du, nu citerer jeg, og det burde sådan en som mig, der gerne vil slå et slag for engageret og indigneret litteratur, og om lidt skal holde et universitetskursus om den politiske roman i dag, jo virkelig kunne værdsætte, men jeg værdsatte det ikke. Ikke helt i hvert fald. Jeg er ellers godt med på, hvilken funktion det tjener at sætte den vesterlandske turist i et moralsk dilemma. Kan man virkelig tillade sig at bade i det samme vand, som disse desperate mennesker fra Syrien, Afghanistan og det subsahariske Afrika drukner i? Jeg tror også godt, jeg forstår grundkonflikten, der hermed optegnes lykke versus ulykke, mig selv versus de andre, mennesket versus verden omkring det. Mm. Og Lind siger så til Herman på et tidspunkt, citerer du, skal ikke tro, andre menneskers liv er en ferie. Mm. Jeg læser det her, og jeg er jo som læser, der læser, hvad min anmelder skriver, som alle læsere vil læse dig. Mm. Der bliver jeg så interesseret i, hvad det egentlig er, der gør, at du som en, der er interesseret i det politiske, ikke synes, det her fungerer.
Ja, det var sådan set lidt svært for mig, da jeg sad og skrev anmeldelsen, altså helt præcist at sætte fingeren på, hvorfor det ikke rigtig fungerer. Og det er sådan set også svært for mig nu, så du og lytterne må bære over med visse kvababelser. Men jeg tror, det handler om, altså på et helt overordnet plan, at jeg synes, at det både æstetisk og politisk ikke altid er lige formålstjenligt at reducere, hvad skal man sige, den politiske krise, som flygtningekrisen jo er, til sådan et moralsk dilemma for den enkelte. Og det er ligesom en figur, vi ser i en del dansk samtidslitteratur. Kirsten Hammann er også et oplagt eksempel, der tit har den her karakter, eller en karakter, som sidder derhjemme, for eksempel, og i fjernsynet eller på de sociale medier, stifter bekendtskab med en global virkelighed, som man føler, man burde engagere sig i og gøre noget ved og donere nogle penge eller melde sig ind i en eller anden frivillig forening, og så samtidig så magter man det ikke. Og den der følelse af sådan afmagt, eller det moralsk problematiske i, at man køber en iPhone, som indeholder materialer, der er udvundet af slavearbejdere i Kongo. Jeg forstår jo godt, hvad det handler om, men jeg synes i virkeligheden, det er ret sjældent, at det fører til rigtig god litteratur i første omgang, og i anden omgang også til god politisk litteratur. Fordi det er jo ikke sådan, at litteratur bare er politisk, fordi den handler om noget politisk. Det fremgår jo også her, ikke? Giver det mening?
Det giver mening, og det du gør lige nu, er jo det, du ikke har gjort i anmeldelsen. Mm. Fordi du kommer faktisk overhovedet ikke ind på mere præcis, hvad der er galt. Du hopper fra det, du lige har skrevet her, til noget omkring, hvad skal man sige, karaktertegningen. Mm. Og jeg er simpelthen nysgerrig efter i sådan en sammenhæng her, jamen hvad er det så grundlæggende, der er galt? Og det har du jo sådan set lige forklaret.
Men hvis jeg må sige en til ting, så tror jeg også, jeg synes, der er et eller andet i selve, hvad skal man sige, vi kunne kalde det dialektikken mellem forgrund og baggrund. Og det lyder meget teknisk, det betyder sådan set bare, til at starte med har vi ligesom alle de her karakterer og deres private forhold i forgrunden. Og så på et tidspunkt, så er der noget, der ligger og ulmer i baggrunden, der ligesom kommer ind i forgrunden, om man så må sige. Altså flygtningekrisen, som på et eller andet tidspunkt trænger sig på, som jeg siger. Og der er et eller andet i den figur, som også er sådan lidt, jeg vil ikke kalde den skematisk, men den er på en eller anden måde også i hvert fald velkendt, og jeg ved heller ikke, hvor vellykket den er her. Det kunne man gøre på mange andre måder, tror jeg. Det er lidt svært at forklare, synes jeg, men jeg prøver så godt, jeg kan.
Jeg synes jo, det er interessant at høre dig fortælle om det her, og jeg har også ville have dig i studiet, fordi jeg netop har talt med Ursula Andkjær Olsen om de her krisehæfter, der er blevet til romanen Krisehæfterne, som er sådan en lang, syret, vild strøm af betragtninger, refleksioner, alt muligt, som i høj grad også handler om den her klima- og miljøkrise, vi befinder os i. Ikke? Og det, jeg får lyst til at spørge dig, hvad er egentlig realisme, hvis vi taler om de der store problemer?
Mm. Jamen det er jo, hvad skal man sige, et spørgsmål, der optager mig meget, og som er et virkelig godt spørgsmål. Og det er jo netop spørgsmålet, altså er det nødvendigvis realisme, hvis jeg sætter mig for at beskrive sådan en til en, hvad vi ellers kender fra medievirkeligheden, kunne man kalde det, ikke? Hvor vi godt ved, at der er de her skæbner i det her hav. Og jeg tror i virkeligheden også, at romanen på et tidspunkt, uden at navngive det, men refererer til den her meget, meget tragiske hændelse med den 3-årige syriske dreng, Aylan Kurdi, der druknede på en strand i Tyrkiet, som ikke ligger så frygtelig langt fra den ø, de her karakterer opholder sig ved. Er det realisme, at vi får beskrevet de her hændelser, som vi kender fra medierne, eller er det snarere, som i Ursula Andkjær Olsens nye bog, den her mere sådan fabulerende, næsten mytologiske, sprængte, smadrede form, der på en eller anden måde også kan være realistisk? Og det er et åbent spørgsmål, men jeg synes i hvert fald, det er værd at hæfte sig ved og huske på, at det ikke nødvendigvis er de her mere sådan standardiserede realismer, der kan gælde som realismer. Den realisme kan finde sted på mange måder og på mange planer, vil jeg sige. Ikke? Fordi jeg synes jo i høj grad i virkeligheden også, at de her krisehæfter, hvor sprængte og smadrede de er, i høj grad er bære af en realistisk impuls, vil jeg kalde det. Ikke?
Ja, og det bliver mere, hvad skal man sige, ægte for læseren at have en, altså nu tænker bare højt, at have en kvindelig eller mandlig forfatter i Danmark, der sidder og, hvad skal man sige, leder i sit indre og får noget ud, alle mulige følelser. Også modstridende end måske at skulle have et drama oprullet, som i forvejen er meget velkendt, fordi medievirkeligheden i forvejen har fortalt os meget af det her. Mm. Siger du også, at det er måske et område, der er lidt risikabelt at gå ind i, hvis man for eksempel som en dansk privilegeret forfatter, og nu tænker jeg, at de fleste danske forfattere er privilegerede i forhold til for eksempel bådflygtninge, overhovedet begive sig ind i det felt der i en traditionel roman?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, det er ikke det, jeg antyder her. Eller det er i hvert fald ikke det, jeg ønsker at antyde. Det er klart, altså, man kan i princippet tillade sig hvad som helst. Og danske forfattere har også før skrevet om de her emner på overbevisende vis. Altså, Madame Nielsen, Peter Kim Wodt. Men der er mange tilfælde af det her, ikke? Så der er ikke noget forbud overhovedet. Men det er klart, at ligesom hvis man skal skrive om den her Coca-Cola, jeg har stående foran mig, som ikke er en Coca-Cola Light, men en rigtig Coca-Cola. Hvis man vil skrive om den, så skal man jo også gøre det lige så godt, som hvis man skal skrive om flygtningekrisen. Og hvis man vil oprulle Coca-Colaens politiske konsekvenser og årsager, eller sådan noget, så må man jo gøre det på den bedst mulige måde. Og der gælder de samme regler for flygtninge i Middelhavet, som for Coca-Colaen på bordet foran mig. Det betyder jo ikke så på den anden side, at der ikke er nogen, hvad skal man sige, særlige etiske forhold, man som forfatter, men også som menneske i det hele taget, må tage med, når man vil skrive om flygtninge i Middelhavet. En anden form for etisk forpligtelse, der kan dukke op i modsætning til, hvis jeg skriver om mere eller mindre banale emner som Coca-Colaen.
Ja. Nu nævner du Wodtmann, og det var jo ham, der i en bog medtog en, hvad skal man sige, en fuldstændig liste på daværende tidspunkt over konkrete personer, mener jeg det var, der rent faktisk er druknet i Middelhavet.
Ja.
Altså hvor han ligesom optrykker et egentligt dokument. Og det var der så også, hvad skal man sige, en debat om. Det etiske i, at man på den måde indforskriver virkeligheden i et fiktionsværk. Eller hvad vi nu skal kalde det.
Ja, ja. Jo, og de vil jo altid dukke op, de der diskussioner. De er jo spændende at tage, eller sådan. Jeg tænker jo altid på Roberto Bolaños og spurgte 26-66 om det her kvindemord, blandt andet et kvindemord i det nordlige Mexico i Ciudad Juárez, hvor han jo også over hundredvis af sider beskriver det ene kvindemord efter det andet, ud fra reelle forensiske rapporter, hvor man altså har den her dokumentariske greb, der beskriver den her virkelighed. Og man har, ja, Peter Kim Wodt, man har Kenneth Goldsmith, der har skrevet det her berygtede digt om Michael Brown. Vi har haft alle mulige tilfælde, og det er slet ikke, altså Peter Højrup placerer sig i virkeligheden slet ikke i den diskussion, vil jeg sige.
Nej, vi skal måske også runde af med at slå fast, at det, du jo hæfter dig ved, det er, at han skriver som en drøm, og der er et pragtfuldt citat her, eller hvad man nu skal kalde det, pragtfuldt, det er virkelig velskrevet, du skriver her. Han nedgør solnedgangsfetishister ved at skrive sådan her. Skrænterne er dækket af unge kvinder, der gisper over planetens rotation om sin egen akse, får det til at se ud, som om solen synker i havet hver eneste aften. Det er jo godt.
Det er rigtig godt.
Ja, så tak for det, Mikkel Krause Frandsen. Det var alt for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge. Husk, at du kan finde os altid. Det har du jo allerede gjort, siden du hørte det. Men fortæl i hvert fald dine venner og andre, at man kan finde os i iTunes og via Politikens podcast-app, som fås helt gratis i App Store. Man kan også bare finde alle vores lækre podcasts på politikken.dk. På genlyt. We'll be right back.